Bos días dende Radio Furelo. Os nenos e nenas de terceiro B imos contarvos algunhas cousiñas sobre o Día da Non Violencia e da Paz, que se celebra hoxe, día 30 de xaneiro. Esperamos que vos guste.
Porque se celebra o Día da Paz, a Asamblea Xeral celebra o Día da Paz co propósito de fortalecer os ideais de paz tanto entre todas as nacións, todos os povos, como entre os membros de cada un deles.
Porque o 30 de xaneiro é o Día da Non Violencia e a Paz?
O 30 de xaneiro celebrase dende 1964 o Día Escolar da Non Violencia e da Paz. Posteriormente foi recoñecido polo Ministerio de Educación e Ciencia en 1976. A data é un homenaxe a Mahatma Gandhi, líder pacifista que promoveu a non violencia e a resistencia pacífica, coincidindo co aniversario da súa morte. Foi asignado o 30 de xaneiro de 1948. O obxectivo deste día é a educación dos rapaces e rapazas na tolerancia e a non violencia e a paz.
Gandhi decía que nada valía a pena se se conseguía coa violencia, insultando ou tratando malas persoas. A única arma debe ser a palabra, a razón e a verdade.
Unha frase moi coñecida de Gandhi é: non hai camiño para a paz é o camiño.
En que consiste o Día Escolar da Non Violencia e da Paz?
O fin deste día é educar no respeto, na tolerancia, na solidaridade e no respeto aos dereitos humanos e a non violencia e a paz.
Cal é o símbolo da paz? O símbolo da paz foi diseñado polo artista británico Gerald Holton en 1958. Inspírase na obra O 3 de maio de 1808 do pintor español Francisco de Goya.
Este non é o único símbolo, tamén pode usarse unha pomba cunha rama de olivo ou unha bandeira branca que representa a paz e a reconciliación.
Que é a paz? A paz é definida como un estado de calma ou tranquilidade, unha ausencia de agitación, violencia e loita á guerra. Pode entenderse en sentido individual, paz interior, tranquilidade ou tamén mundial, ausencia de conflictos bélicos.
Dende a aula de terceiro B de primaria, queremos mandar a nosa solidaridade co pobo de Ucraína. Desexamos que remate pronto esta guerra, que non morra máis xente e que poidan todos vivir en paz.
No 1985 creáronse os Premios Nobel da Paz como o desexo do sueco Alfred Nobel. O Nobel da Paz entregase a quen traballe máis e mellor en favor da fraternidade entre as nacións e a celebración e promoción do proceso de paz. Algúns dos gañadores do Premio Nobel da Paz foron Malala Yousafzai, a Anaí de Calcuta, Nelson Mandela.
Algúas frases coñecidas e ditas por varios nobres da paz son: Malala dixo, un neno, un mestre, un libro e unha pluma poden cambiar o mundo. Mandela dixo, a educación é a arma máis poderosa que podes usar para cambiar o mundo. Madre de Teresa de Calcuta dixo, a paz comeza cun sorriso.
A continuación, imos vos presentar un poema titulado Tres letras. Tres letras, tres letras nada máis. Tres letras para escribir paz. A pomba blanca asá se estenderá, levando a paz a cada recuncho, a cada lugar.
¿Por qué e para qué a celebración do 30 de xaneiro na escola? A escola debe ser o lugar onde todas e todos medren en igualdade de trato e co compromiso do respecto e entendimento entre todas as persoas que nela conviven. Cando recibimos unha educación baseada na paz, aprendemos coñecementos, actitudes, competencias que nos forman como cidadáns comprometidos cos nosos dereitos e cos dos demais.
A celebración deste día naceu co obxectivo dunha educación en e para a tolerancia, a solidaridade, dereitos humanos e a non violencia e a paz. Cousas todas elas esenciais para vivir nunha sociedade libre, feliz e capaz de convivir en armonía, debemos recordar tamén que a paz non é só ausencia de guerra.
Na escola, creamos espazos de paz cando tratamos aos demais con respecto, cando non insultamos nin pelexamos, cando non humillamos, cando axudamos no que podemos, cando cumprimos as normas e entendemos que con bo trato entre todas as persoas todo funciona mellor, non vos parece?
Violencia tamén é burlarse dos demais, tratar mal aos outros, falarles mal aos amigos, aos profes ou a familia, burlarse dos demais por ser, pensar ou facer cousas diferentes a ti.
Cando sexamos maiores tomaremos decisións importantes. Teremos que aprender a crear espazos de convivencia e respeto cos amigos, na familia e no traballo, participando de maneira activa na sociedade.
Ainda que creades que a violencia é a solución aos vosos problemas, o certo é que é a menos acertada. Ainda que creamos que todos somos diferentes, é fundamental respectar esas diferencias, xa que todos somos únicos e ao mesmo tempo somos iguais. Somos persoas.
Todos os nenos e nenas do mundo deberían medrar en espazos de paz, de non violencia, xean tanto dun país como de outro.
Para rematar, queremos decirvos que o Día da Non Violencia e a Paz debe estar presente os 365 días do ano, non un só día como hoxe.
Dende a nosa aula de terceiro B de primaria, desexamosvos que pasedes todos e todas un bo día.
¡Adeus!
Thank you.